important de ridicat îl aveau copiii care aparțineau comunităților de rom. Bineînțeles că aceștia și alții pe lângă ei lucrează în condiții destul de grele pentru a aduce banii familiei. Cazul care a fost atâta cunoștință, cel al copiilor slavi, nu s-a întâlnit în toate aceste cercetări, a fost o situație inedită și șocantă chiar și pentru noi. Însă, ceea ce ne-a mai atras atenția de-a lungul timpului, noi lucrând cu copii români abandonați în alte țări, am observat că foarte mulți dintre copiii repatriați sau copiii care sunt acolo în Italia, în Franța și în alte țări europene, în instituții de ocrotire, provin în majoritatea cazurilor din zona Moldovei și din județele Suceava, Iași, Vaslui și din sudul țării. Din păcate, noi nu avem un sistem de urmărire, să zicem, sau de evidențiere a acestor cazuri de copii și foarte mulți dintre ei ajung în alte țări fără ca autoritățile române să conștientizeze acest lucru, să știe că acești copii se află în afara granițelor țării.
Sclavia și traficul de persoane sunt interzise de lege ca și munca forțată de alminteri. Ce măsuri credeți că s-ar impune pentru corectarea acestei situații și ce anume riscă cei care exploatează pe copii? Și mă refer chiar și la cazurile acestea particulare în care copiii au fost duși la ferme și forțați să muncească sub pază. Și pentru că tot vorbim de măsuri care s-ar impune, cum se face ca autoritățile de protecție a copilului sunt aproape în majoritatea cazurilor ultimele instanțe care se autosesizează în astfel de situații?
Da, exploatarea copilului este un lucru care sigur nu poate fi acceptat nici de lege, dar nici de oameni în general. Este un lucru care prejudiciază întreaga dezvoltare a copilului și șansele lui la un viitor. De aceea și legea pedepsește foarte grav acest lucru. Traficul de copii se pedepsește cu închisoarea până la 15 ani. În ceea ce privește cazurile particulare care au fost evidențiate, atât părinții cât și exploatatorul trebuie să primească anumite sancțiuni. Acum depinde și de nivelul de informare și de nivelul de responsabilizare a acestor părinți. Am înțeles că totuși nici măcar nu-și cunosc numărul de copii, deci ca și nivel de dezvoltare acești părinți ar fi trebuit să fie susținuți de-a lungul anilor să poată să-și asume această îndatorire a lor prioritară, pentru că România totuși este semnatară unor documente internaționale, inclusiv a Convenției Națiunilor Unite cu privire la protecția copilului, în care se spune că atunci când părinții nu pot să-și asume aceste obligații, statul are obligația să o facă. În cazul intervenției autorităților, din punct de vedere al salvați copiii, cred că acestea ar fi trebuit să fie primele sancționate, pentru că nu este posibil ca ele, mai ales în comunitățile astea destul de mici, să nu știe și să nu prevină astfel de fapte. Deci considerăm că, de exemplu, primarii, prin autoritatea tutelară, aveau obligația de a preveni aceste lucruri și de a proteja copiii împotriva acestor rele tratamente.
Gabriela Alexandrescu, președinta Asociației Salvați Copiii. De la sărăcie lucie la bogăție, de la sclavia infantilă, cocioabe și viață mizerabilă, în lumea palatelor rezidențiale, a limuzinelor de lux și a conturilor în bancă de zeci și sute de milioane de dolari. Cei mai bogați 300 de oameni de afaceri de origine română reprezintă în destule privințe un tablou al societății românești în tranziție. Cele mai consistente averi au fost strânse de persoane care desfășoară afaceri, mai ales în afara granițelor României. Alături de aceste afaceri, verificate de fiscul occidentale, clanul Băunescu, cel mai puternic grup autohton, în frunte cu controversatul frate George, relatează Tania Radu.
Cele mai prospere afaceri aparțin bucureștenilor. În Transilvania sunt mulți oameni cu inițiativă, un număr mare de afaceri private, mici și mijlocii, extrem de prospere, dar care nu au produs neapărat mari averi. În Muntenia, capitalul se concentrează cu precădere în județul Prahova, dar investitorii activi aici sunt de regulă bucureșteni. Clasamentul concentrării capitalului listează, după București, județul Bihor și, pe locul 3, Constanța. Mai mult de o treime dintre marile averi, ceea ce înseamnă în viziunea celor de la capital mai mult de 5 milioane de dolari, au rezultat din activități de producție sau din comerț, acestea puțin sub o treime. Profitabile se dovedesc de asemenea afacerile în turism, comunicații și IT și chiar agricultură. 23 de investitori în acest ultim domeniu au intrat în topul primilor 300 de oameni de afaceri români realizat de revista Capital. Cel mai bogat om din România este, ca și anul trecut în clasamentul revistei Capital, Iosif Constantin Drăgan, cu o avere de aproximativ 850 de milioane de dolari. Cu 650 până la 700 de milioane de dolari, Ion Țiriac își păstrează locul al doilea. Pe locul 3, frații Micula, proprietarii cunoscutei mărci European Drinks. Ei domină decisiv clasamentul în Oradea, unde sunt înregistrați numai puțin de 7 milionari în dolari, ale căror averi însumează 780 de milioane de dolari. Între primii 10 mai figurează controversatul Sorin Ovidiu Vântu cu 460 de milioane de dolari, Ioan Nicolae, patronul Interagro, până nu demult protagonistul scandalului tutunului românesc, Dinu Patriciu, 300 de milioane, Frank Timiș, cunoscut prin participarea sa la firma Debian Resources, implicată în scandalul Roșia Montana, precum și familia omului de afaceri Dan Voiculescu, fondatorul postului de televiziune Antena 1, cu 260 de milioane de dolari avere, sau George Copos, cu afaceri atât în lumea sportului cât și în alte domenii și cu o avere de aproximativ 160 de milioane de dolari. Figuri cunoscute în lumea afacerilor ocupă totuși locul modest în clasament prin comparație cu cei din capul listei. Adrian Sârbu, patronul de la ProTV, 50 de milioane de dolari. Cristian Burci, Prima TV, 35 de milioane. Pe domeniul media, cei mai bogați investitori sunt cu siguranță patronii lui Național TV, frații Micula, locul 2 în topul 300. Lumea sportului a produs averi aparținând atât fotbaliștilor cât și antrenorilor sau patronilor de echipe de fotbal. Gigi Becali, 150 de milioane, Nicolae Badea de la Dinamo, 120 de milioane, Gheorghe Hagi, 40 de milioane, primul pe lista sportivilor, Adrian Chivu, ultimul pe aceeași listă, cu 5 milioane de dolari. Realizatorii clasamentului, clasament care ține cont de cifrele de bilanț pe 2002 ale afacerilor celor 300, au constatat că este în creștere numărul celor care au creat mărci românești de succes. Serusi sau Jolidon, confecții, Mobexpert sau Elvila, mobilă, RTC, care înseamnă birotică și papetărie, figurează în top 300 prin patronii și inventatorii lor. Nu sunt puțini nici patronii unor foarte cunoscute lanțuri de magazine, precum Altex, Flanco, Flamingo, Amadeus, Leonardo sau Domo. Ca și la prima ediție a acestei cercetări, care în 2002 a realizat un top mai timid al primilor 100 de oameni de afaceri români, în clasament nu se regăsesc unele nume asociate în genere cu averi importante. Explicația celor de la Capital: mulți politicieni nu fac afaceri transparente. Ei găsesc diverse modalități de a le îndepărta de numele lor, de la trecerea pe numele membrilor familiei sau asociațiilor până la transferarea afacerii în afara țării. Un caz destul de elocvent este cel al lui Corneliu Iacubov, care apare în top cu o avere sub 10 milioane de dolari, întrucât marile proprietăți care îi se atribuie figurează ca aparținând rafineriei Rafo din Onești. Cumulate, averile celor 300 de oameni de afaceri din acest top abia dacă înseamnă 12 miliarde de dolari. Cu toate acestea, un clasament al celor mai bogați oameni din Europa Centrală și de Est, realizat de o publicație poloneză, îl plasează pe Iosif Constantin Drăgan pe locul 3, după un polonez și un sârb, dacă nu ținem cont de țările care au făcut parte din fosta URSS, unde averile sunt de cel puțin 10 ori mai mari. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Despre mediul de afaceri și investițiile străine în România scrie Șerban Orăsc în punctul său de vedere de astăzi.
Dacă investițiile de capital străin se mențin în România la un nivel relativ redus, nici 10 miliarde de dolari de la răsturnarea comunismului și până azi, este înainte de toate fiindcă, așa cum repetă în cor specialiștii și capitaliștii, fiindcă mediul de afaceri continuă să fie defavorabil. Ce înseamnă mediu de afaceri? Termenul include ce face statul ca legiuitor, judecător, administrator sau polițist. În toate aceste domenii, statul este dator să aibă aceeași poziție față de agenții economici, fie ei români sau străini, bogați sau săraci. căci numai în felul acesta, adică în condițiile nediscriminării de către stat, funcționează concurența. Iar acolo unde nu-i concurență, nu-i nici capitalism real, ci cel mult unul caricatural. Inegalitatea drepturilor, privilegiile, țin de o rânduire feudală, apusă, să spunem, sau să credem așa. În România de azi, însă, care nici capitalistă, nici socialistă nu este, s-au încetățenit practici care determină investitorii străini sau români, dar mai ales pe străini, să se abțină. Este ceea ce relevă recomandările Consiliului Investitorilor Străini, CIS, într-un raport dat zilele acestea publicității la București. Ei se plâng înainte de toate că, păsuind plata impozitelor și acumularea arieratelor, statul român protejează anumite întreprinderi de stat sau private. În paranteză, ce prilej ideal pentru corupție, spunem noi. Practica constituie o subvenționare indirectă pentru unii privilegiați, plătită din buzunarul contribuabilului bun platnic. Bineînțeles, ea este incompatibilă cu o economie de piață funcțională. Guvernul român râvnește la această etichetă, dar face prea puțin pentru a o merita, bazându-se că ea ne va fi acordată și așa pe considerente politice. Între state, considerentele politice au desigur un anumit rol, dar între particulari, între întreprinzătorii privați și stat, au doar unul neglijabil. De unde și posibilitatea ca abținerea investitorilor străini să se mențină chiar dacă România va fi obținut, dar nu pe merit, calitatea de economie de piață funcțională. Or, pentru președintele Consiliului Investitorilor Străini, Jean-Pierre Vidru, citez, România nu este o economie de piață funcțională. Reprezentanții CIS se plâng, 1. Că multor întreprinderi private și de stat li se permite să acumuleze datorii mari către stat și, 2. Că ele sunt scutite în mod arbitrar de penalități și dobânzile aferente. Consiliul Investitorilor Străini de la București e în drept să ceară, desigur, aplicarea uniformă a legislației în vigoare și consultarea lor a investitorilor în cazul unor noi proiecte legislative. Rezolvarea problemei prezintă însă un interes general. Practicile discriminatorii ale Ministerului Finanțelor descurajează și pe întreprinzătorii români, care înțeleg să-și achite impozitele. O altă metodă de discriminare bazată în general pe corupție este reeșalonarea datoriilor către stat. Într-un stat de drept, aceste reeșalonări se fac de tribunalele comerciale și la capătul unei proceduri judiciare, ca să nu devină pentru unii datornici sursă de nedreaptă îmbogățire. Un asemenea caz tratează tocmai presa de astăzi. Astfel, cursul acțiunilor Rompetrol Rafinare Petromidia, negociate la bursa Razlac, au crescut în ultima săptămână cu circa 50%. De ce? Nu pentru că ar fi crescut cifra afacerilor, ci după ce Ministerul Finanțelor a anunțat că permite reeșalonarea datoriilor și penalităților restante de 600 milioane dolari către stat. Așa ceva e de neconceput însă într-o țară occidentală. Miroase de la o poștă a șperț. De ce nu se sezizează din oficiu procuratura? Falsa morală este că e de ajuns în România să ai relații la un anumit minister și nu mai ai nevoie de capital. Ce fel de lecție de economie de piață dă guvernul Năstase, care practică atar politici? Dar ce fac parlamentarii noștri, căci ei au un cuvânt de spus.
Domnilor și domnilor, cu acest punct de vedere semnat de Șerban Orescu, se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea internațională, știrea cea mai importantă a zilei, aș spune, o constituie constatarea ce figurează în raportul de 29 de pagini al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Citez: Iranul a recunoscut că timp de 18 ani a dezvoltat un program de centrifugare a uraniului, iar timp de 12 ani un program de îmbogățire utilizând laserul. În acest context, Iranul a admis că a produs o cantitate mică de uraniu îmbogățit și o cantitate redusă de plutoniu. Nu este o recunoaștere lipsită de semnificație în contextul strategic al Orientului Mijlociu, dar anunțul concomitent al intenției Iranului de a semna protocolul adițional al Tratatului de Neproliferare Nucleară diminuează tensiunea politică inerentă pe care o alimentează informațiile raportului Agenției ONU. Vom reveni asupra subiectului în cursul emisiunii noastre. Comisia Europeană a aprobat astăzi o listă de șantiere de mare anvergură ce urmează să fie lansate în următorii 3 ani, cu scopul declarat de a susține și a spori creșterea economică în Europa lărgită prin construcția și modernizarea unor rețele de transport pe calea ferată, autostrăzi și de transport fluvial, prin crearea implicită de noi locuri de muncă și protejarea mediului înconjurător. La cererea Consiliului Europei, Comisia a revăzut proiectele anunțate în octombrie, a aprobat acum finanțarea unei părți din ele și va supune întregul pachet spre aprobare reuniunii la cel mai înalt nivel a Uniunii luna viitoare. 9 din marile proiecte anunțate inițial au fost complet abandonate, fiindcă partea lor erau deja realizate sau în curs de încheiere, fiindcă nu aveau o semnificație reală europeană sau nu serveau decât unor interese limitate. Cazul liniei ferate de mare viteză dintre Bruxelles și Strasbourg, utilă, s-a spus, mai ales funcționarilor europeni care circulau între diversele sedii ale Uniunii. Despre proiectele și fondurile aferente aprobate și despre măsura în care ele vor contribui și la dezvoltarea economiilor central-este europene, o primă relatare în lectura lui Edgar Șelaru.
În toamna trecută se vorbea de 29 de mari proiecte de infrastructură în transporturi, divizate în 140 de tronsoane, care urmau să fie realizate până în anul 2020 pentru suma uriașă de 220 de miliarde de euro. Comisia Europeană a aprobat astăzi o listă limitată la 26 de tronsoane și o sumă de 62 de miliarde de euro, disponibil până în 2010. La conferința de presă care a urmat ședinței de astăzi, Romano Prodi, președintele Comisiei, a apreciat că este vorba de un catalizator de care Uniunea Europeană are nevoie urgent pentru a redemara creșterea economică. Pachetul aprobat ar trebui să aibă consecințe pozitive în termen de creștere economică, locuri de muncă și protecție a mediului înconjurător, a insistat Prodi, care a dat informații și despre proveniența fondurilor. Până la 60% din costurile proiectelor vor fi acoperite din fondul central al Uniunii Europene și din bugetele naționale, restul urmând să fie acoperit de capitalul privat. Suma anuală furnizată din bani publici s-a ridicat la circa 6 miliarde de euro, iar experții europeni își exprimă deja preocuparea că planurile s-ar putea confrunta cu probleme reale dacă nu se obțin investiții suficiente din partea companiilor private. Planurile acceptate astăzi de Comisia Europeană urmează să fie supuse spre aprobare liderilor europeni la reuniunea la vârf care va avea loc în decembrie la Bruxelles. Comisia a decis să aleagă numai acele tronsoane apreciate ca extrem de dificil de finanțat, fiindcă cer lucrări de mari proporții și la nivel transfrontalier. La Bruxelles se apreciază că ulterior statele membre vor avea mai puține dificultăți să construiască tronsoanele de legătură. Pe axa de cale ferată Berlin-Palermo, de exemplu, a fost ales doar proiectul tunelului Brenner de la frontiera dintre Austria și Italia. În septembrie trecut, axa Lyon-Torino a fost prelungită oficial până la frontiera ucraineană, dar Comisia a reținut ca proiect imediat doar tunelul sub Mont Cenis și renovarea liniei de cale ferată Ljubljana-Budapesta. Vorbind despre criteriile de alegere, documentul Comisiei Europene evocă acele proiecte transfrontaliere, viabile din punct de vedere financiar și economic și care aduc beneficii pe planul locurilor de muncă, creșterii economice și mediului înconjurător. Căile ferate sunt cele care domină în ansamblul proiectelor reținute. Vor fi finanțate numai 4 tronsoane de autostrăzi. Proiectele feroviare de care va profita Europa de răsărit privesc tronsoanele Viena-Bratislava, Budapesta-Viena, Budapesta-Liubliana și două segmente pe linia Gdansk-Viena în zona orașului Katowice. Li se adaugă segmentele rutiere Sofia-Culata între Bulgaria și Grecia, tronsonul de autostradă Brno-Viena și legătura fluvială Viena-Bratislava. Finanțarea proiectelor era apreciată astăzi de Romano Prodi drept foarte modestă și fezabilă, întrucât reprezintă numai 0,05% din produsul intern brut al Uniunii Europene, comparat cu procentul de 1,5% la care s-au angajat statele comunitare în 1994, atunci când a fost lansat proiectul marilor rețele de transport europene.
Cum vă spuneam cu o zi în urmă, Iranul a transmis Agenției Internaționale ONU pentru Energie Atomică o scrisoare prin care își anunță de la Moscova intenția de a semna protocolul adițional al Tratatului de Neproliferare Nucleară. Tot la Moscova, secretarul Consiliului Suprem de Securitate al Iranului, Rouhani, explica într-un interviu difuzat astăzi de mediile de informare iraniene intențiile autorităților de la Teheran și limitele acordului. Rouhani vorbea astfel de numai puțin de 6 etape până la punerea în aplicare a angajamentului formulat în scrisoarea amintită, care rămâne pentru moment doar o scrisoare de intenții. Ca intențiile să fie puse în practică, scrisoarea urmează să fie semnată de un reprezentant al guvernului iranian, prevederile ei să fie transformate în proiect de lege, proiectul să fie aprobat și ratificat de camerele Parlamentului și, indiferent de decizia acestora, aprobat definitiv de Consiliul Gardienilor Constituției. Cale lungă. Ileana Giurchescu, ce se poate spune deocamdată despre dezvoltarea cooperării nucleare ruso-iraniană?
Autoritățile iraniene au ales Moscova pentru a anunța faptul că semnează acordul adițional prin care acceptă inspecții internaționale la instalațiile sale nucleare și că suspendă programul de îmbogățire a uraniului. Directorul programului nuclear iranian, Hassan Rouhani, declara luni la Moscova înainte de întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin. Iranul a decis să elimine orice suspiciune legată de programul său nuclear, să creeze o atmosferă cu totul nouă, astfel încât a decis să amâne pentru o perioadă activitatea de îmbogățire a uraniului, o activitate la care avem tot dreptul, a declarat oficialitatea iraniană. O declarație apreciată de comentatorii occidentali drept o victorie diplomatică importantă pentru Rusia. O victorie la care se adaugă însă și un premiu comercial substanțial. În ultimele luni, Iranul a fost în centrul unor dispute aprinse, mai ales cu Statele Unite, legate de programul său nuclear. O dispută în care Rusia a jucat cu obstinație, apreciază Financial Times în ediția sa de astăzi, rolul de moderator. Răsplata din partea Iranului a fost una simbolică, în primul rând, faptul că anunțul privind inspecțiile internaționale a fost făcut la Moscova. Dar și una mult mai concretă. Cu aceeași ocazie s-a anunțat că Iranul și Rusia negociază serios construirea celei de a doua centrale nucleare de la Bushehr, dotată cu un reactor identic cu cel de la centrala Bushehr 1. Un contract în valoare de aproximativ $1 miliard. Bushehr 1 este tot un proiect rusesc, un contract în valoare tot de $1 miliard, dar și un deschizător de porți pentru exporturile rusești de tehnologie nucleară. Este însă și simbolul influenței pe care Rusia continuă să o aibă în Orientul Apropiat, apreciază Financial Times. Statele Unite au cerut cu insistență sistarea lucrărilor la Bushehr 1, afirmând că proiectul ar putea mări pericolul proliferării nucleare. Cel puțin, a argumentat administrația americană, Rusia ar trebui să amenințe Iranul cu suspendarea temporară a colaborării pentru a convinge Iranul să accepte inspecțiile internaționale inopinate. Vladimir Putin a rezistat insistențelor americane, afirmând mereu că tehnologia utilizată la Bushehr nu poate fi folosită în scopuri militare. Cu timpul a devenit evident că Statele Unite nu vor face din această problemă o piatră de încercare a relațiilor ruso-americane. În cursul negocierilor în spatele ușilor închise, relatează tot Financial Times, Rusia s-a folosit de o altă armă pentru a convinge Teheranul să accepte inspecțiile internaționale. Propriul acord bilateral cu Teheranul privind reprocesarea deșeurilor nucleare de la Bushehr. Pe lângă valoarea contractelor în sine la Bushehr, cei doi reactori nucleari vor aduce Rusiei câștiguri colaterale substanțiale, estimate la 20 până la 30 de milioane de dolari pe an, iar viața unui reactor este de 30 până la 60 de ani. la care se adaugă câștigurile din prelucrarea deșeurilor nucleare.
În Rusia, un tribunal de apel moscovit a refuzat astăzi cererea de eliberare pe cauțiune a lui Mihail Hodorkovski, fostul patron al companiei petroliere Yukos, arestat la cererea procuraturii generale cu un mandat valabil până la 30 decembrie, în paranteză fie spus până după încheierea alegerilor parlamentare, Hodorkovski și piața financiară din Rusia continuă să fie pe prima pagina ziarelor. La afacerea magnatului ar fi făcut o referință fără să o numească direct și președintele George Bush, când afirma că societățile ce se bucură de succes protejează libertatea printr-o domnie consecventă și imparțială a legii și nu prin aplicarea selectivă a ei pentru a-i pedepsi pe adversarii politici. Dacă aluzia președintului american nu a contribuit la relaxarea tensiunii în jurul companiei Yukos, președintele rus a făcut un gest luni odată cu redistribuirea prerogativelor între liderii administrației prezidențiale. Aparent până acum nesupus oficial controlului Kremlinului, activitatea biroului procuraturii generale va intra sub responsabilitatea primului adjunct al șefului administrației prezidențiale, Dmitri Kozak. Kozak este cunoscut, se scrie azi în preza rusă, prin faptul că a redus puterile procuraturii cu ocazia reformei sistemului judiciar. Nu suficient, s-ar putea spune, date fiind incidentele și hărțuielile ce se succed în jurul afacerii Yukos în plină perioadă electorală. Ultim subiect, cum se desfășoară campania electorală din Rusia, în relatarea corespondentei postului nostru de radio, Sofie Lambroschini, rezumată pentru dumneavoastră de Oana Serafi.
În fiecare seară, până pe 5 decembrie, vor avea loc dezbateri televizate care au început într-o notă derizorie, odată ce partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, care se așteaptă să câștige lejer alegerile parlamentare de la sfârșitul anului, a anunțat că nu va participa la ele, considerându-le o pierdere de timp și o campanie ieftină pentru partidele obscure. Paradoxal, afirmația ministrului de interne Boris Grizlov, plasat primul pe lista partidului Rusia Unită, a fost criticată de comuniști care consideră acum dezbaterile lipsite de sens. Fiecare partid înscris în cursa electorală pentru Parlamentul Rusiei are dreptul la 16 ore de emisie gratuit. Luni seară, dezbaterea de la RTR a fost alocată lui Serghei Mironov, liderul Partidului Vieții și președintele Consiliului Federației, și lui Nicolae Dejavin, reprezentantul Patriarhului Alexei și plasat pe locul 3 pe listele Partidului Poporului. Aceste partide, notează corespondenta noastră, Sofie Lambroschini, sunt percepute ca fiind apropiate președintelui Putin, fiind un fel de opoziție de catifea. Dar la nivelul reclamei, cele două partide se deosebesc, în timp ce Partidul Vieții arată familii zâmbitoare, ceruri senine și ciripii de păsărele și anunță că pentru doctor și profesor, salariu minim de 6.000 de ruble, adică 200 de dolari, pentru sănătate, mărirea cheltuielilor și pentru familiile tinere, împrumuturi gratuite. Dejavin face apel la valorile tradiționale.
Народная партия за народ, за родину, за веру.
Partidul Poporului, pentru popor, patrie și credință. Dezbaterile televizate abordează orice chestiune, permițând telespectatorilor să pună întrebări candidaților. Pentru moderatorul de la NTV, Savik Schuster, principalul câștig al acestor dezbateri este reîntoarcerea la programele în direct la NTV, acest tip de emisiune fiind interzis începând din luna septembrie. Spotul publicitar de la Uniunea Forțelor de Dreapta, un partid reformist care încearcă să-i reprezinte pe tinerii întreprinzători, îi arată pe liderii partidului, Boris Nemțov, Anatoli Ciubais și Irina Hakamada, călătorind cu un avion particular numit Rusia. Numai oameni ca aceștia, educați și sobri, liberi și energici, vor aduce Rusiei prosperitatea și succesul. Alegeți viitorul Uniunea Forțelor de Dreapta, afirmă în spot Boris Nemțov. Comuniștii fac apel la retorica Revoluției Bolșevice, difuzând imagini cu legendarul vas Aurora, simbolul Revoluției din octombrie, în timp ce un crainic cu voce caracteristică perioadei sovietice cere dați bogățiile țării poporului. Potrivit sondajelor de opinie, comuniștii se bucură de încrederea a 23% din alegători, în timp ce partidul pro-Putin, Rusia Unită, ar avea 27-30%. Celelalte partide se învârt în jurul a 5%, cam cât le-ar permite să intre în Parlament.
Mulțumesc, Oana! Aici se încheie programul actualității din această seară. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește în continuare o seară cât mai plăcută.
Am transmis emisiunea Actualitatea.